Brexits un jaunās Eiropas komisijas sastāvs pat laban ir karstākie temati Briseles gaiteņos, taču nemazāk aktuāls un tuvākajos mēnešos arvien skaļākas kļūs sarunas par to, kā izskatīsies Eiropas Savienības nākamais daudzgadu budžets no 2021. Gada. Britiem izstājoties no bloka un pārtraucot iemaksas kopējā kasē, naudas kļūs mazāk, bet vajadzību vairāk. Pagājis pusotras gads kopš Eiropas komisijas priekšlikuma par nākamo 7 gadu budžetu, tostarp tajā paredzēts par desmito daļu samazināt kohēzijas finansējumu, kura mērķis ir izlīdzināt valsts starpā pastāvošās ekonomiskās atšķirības. Dalību valstis diskusijas joprojām turpina un par kopīgo noftā joprojām nav vienojušās. Valstis, kas no fondiem vairāk saņem nekā iemaksā budžetā, ieftājas pret kohēzijas fonda samazināšanu, bet tās, kas vairāk iemaksā nekā saņem, nevēlas maksāt vēl vairāk. Diskusijas vēl sarežģītākas padara Brexits, norāda Eiropas komisijas reģionālā un pilsētvidas politikas direktorāta ģenerāldirektors Marks Lemeters. Viņš Latvijas radio pauda bāžas par atsevišķu valstu nevēlēšanos palielināt iemaksas Eiropas Savienības budžetā.
But of course we are worried about what is perhaps a declining willingness.
Protams, mēs esam noraizējušies par gribas samazināšanos dot ieguldījumu kopīgajā labklājībā. Mēs šādu attieksmi redzam no vairākām dalībvalstīm, kas neskatoties uz Brexitu vēlas ļoti būt samazināt Eiropas Savienības budžetu. Cik saprotam, Somijas prezidentūra uz nākamās nedēļas Eiropas Savienības līderu samitu iepazīstinās ar orientējošām vadlīnijām un arī skaidļiem, kas dos pamatu apspriedēm valstu līderu līmenī. Līdz ar to dalībvalstis kļūst konkrētākas savās diskusijās.
Somija pat laban ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts un gatavojas iepazīstināt, kāds progress līdz šim panākts dalībvalstu atšķirīgo pozīciju tuvināšanā. Pēdējās nedēļās jautājums par dalībvalstu iemaksām budžetā kļuvis vēl sarežģītāks. Proti Brisele cauruma lāpīšanai rosināja palielināt dalībvalstu iemaksas no līdz šim 1% no nacionālā koprodukta līdz aptuveni 1,1%. Baltijas, Centrāla Eiropas un Dienvidu valstis, kas no budžeta vairāk saņem, ieftājas, ka iemaksas jāpalielina vēl vairāk. Bet tagad tiek ziņots, ka Vācija, bloka lielākā ekonomika un maksātāja, vēlas ierobežot iemaksas līdz 1%, kā tas bija arī šajā daudzgada budžetā, proti nepalielināt. Berlīnas piesardzīgāko tēriņu plānus atbalsta Zviedrija, Dānija un Nīderlande. Jaunā Eiropas parlamenta viceprezidente Klāra Dobreva šos plānus uzskata par nepieņemamiem, jo tas nozīmēs mazāk līdzekļu fondiem un programmām.
For me the only way is that at minimum and I would say at minimum.
Kohēzijas finansējumam nākamajā daudzgada budžetā kā minimums ir jāpaliek tādā pašā līmenī kā līdz šim. Mēs runājam par globālajiem izaicinājumiem, mēs runājam par globālajiem uzdevumiem, bet ja mums nav resursu un spēju risināt šos globālos izaicinājumus un uzdevumus, tad mēs būsim vāji. Un tas, kas pasaulē un Eiropai nākamajos 7 gados ir vajadzīgs vismazāk, ir vāja Eiropas Savienība.
European Union.
Šajās dienās Briselē notiek igadējā Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa, kurā pulcējas reģionu pārstāvji, amatpersonas un eksperti. Un viena no bloka struktūrām, kurai ir īpaša interese par kohēziju, ir Eiropas reģionu komiteja. Tā apvieno vairāk nekā 300 Eiropas reģionālo un pašvaldību pārstāvju. Eiropas reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls Heinz Lamberts paziņoja, ka kohēzijas politikai jāturpina ieņemt centrālā vieta Eiropas Savienībā un nākamajos mēnešos būs par to jācīnās. Viens no Latvijas delegātiem Eiropas reģionu komitejā Rīgas domas deputāts Dainis Turlais Briselē norādīja, ka tas joprojām ir atklāts jautājums, cik liels tad beigās būs kohēzijas finansējums, kāda būs tā izlietojuma kritērija, bet Eiropas reģionos tam ir viennozīmīgs atbalsts.
Es neesmu sastaps nevienu reģionālo līderi, ne Francijā, ne Vācijā, ne Spānijā, Itālijā, Portugālē, ne Polijā, ne Čehijā, kurš teiktu nē. Pietiek, tā ir nodzīvojusi savu laiku, jāmeklē ir kaut kas cits. Nē, tādas nostājas nav nekur, bet pavisam cita nostāja, kad šo jautājumu noformulējam no tā, cik katram ir jāiemaksā šajā, kas maksā par šo kohēziju, kas maksā par to, lai atpaliktu šajā reģionā ātrāk attīstītos. Un nu, šeit, protams, ir tā kā ir, nav jau tā, ka bagātie un spēcīgie reģioni un valstis nu, gribētu īpaši tagad ieguldīties un vairāk naudas ieguldīt tieši kohēzijā.
Latvijas valdība kohēzijas finansējuma saglabāšanu līdz ar tieši maksājumu palielināšanu lauksaimniekiem izvirzījusi par prioritāti. Tomēr dažādiem Eiropas Savienības reģioniem ir dažādas prioritātes. Ja vieniem svarīgāka kohēzija, tad citur tās ir citas lietas. Piemēram, pie Helsinkiem esošās Keravas pilsētas domas priekšsēdētāja vietniece Anne Karjalainena atzīst, ka Somijā kohēzijas finansējuma samazināšana nav galvenais jautājums.
Ir svarīgi, lai katrai dalībvalstī ir iespēja iegūt līdzekļus no kohēzijas fonda. Mums Somijā ir dažādi reģioni, un dažiem šis finansējums ir ļoti nepieciešams. Taču manā reģionā svarīgāks ir finansējums tādās lietās, kā zinātne, digitāla attīstība un studentu apmaiņas programma Erasmus.
Dalībvalstis turpina strīdēties. Kaut sākotnēji bija mērķis par nākamo daudzgadu budžetu vienoties jau līdz šī gada beigām, pat labam tas nešķiet pārāk reāli. Amatpersonas Briselē pauž, ka tam droši vien būs vajadzīgi vēl vairāki mēneši, un diskusijas iespējams turpināsies vismaz līdz nākamā gada vidum, kad Eiropas Savienības prezidētāja valsts grožus pārņems Vācija. Gins Amoliņš, Latvijas Radio, Briselē.